Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor polemično. Nova koalicija trdi, da tri nova ministrstva ne bodo pomenila dražje države. SDS vložila predlog za posvetovalni referendum.
Visoka gospodarska rast v prvem četrtletju, visoko je tudi povpraševanje. Ugodne razmere na trgu dela se nadaljujejo.
Zveza potrošnikov Slovenije najavila vložitev tožbe proti bankam.
Vojna v Ukrajini, Rusija naj bi iz jeklarne Azovstal odpeljala že skoraj 1000 ukrajinskih borcev.
Švedska in Finska se odpovedujeta neutralni drži. Tudi uradno sta vložili prošnji za vstop v NATO.
Vreme pred nami so sončni in vroči dnevi. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Državni zbor naj bi danes glasoval o zakonu o vladi in s tem odprl pot za sestavo bolj zajetne ministerske ekipe, kot smo je bili vajeni v prejšnjih mandatih. A je prišlo do zasuka, saj so poslanci SDS v parlamentarni postopek vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Želijo, da bi nova koalicija bolje razmislila o sestavi vlade. V koaliciji so medtem ogorčeni in v potezi SDS vidijo zgolj nagajanje. Prispevek Tanje Dominko.
Današnja izredna seja se je začela z veliko samozavesti strani novih poslancev. Tamara Vonta iz Gibanja Svoboda je takole vehementno stopila pred kolege.
Vlada bo imela tri ministrstva več kot doslej, a gre za ministersko trojico, ki bo podpirala vizijo in glavne prioritete nove vlade in jo usmerjala v prihodnost. Oblikovala bodo politike za soočenje in obvladovanje izzivov današnjega in jutrišnjega dne, na katere se bomo morali kot država pripraviti in se z njimi tudi aktivno soočiti.
Gre za Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za podnebje in energijo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. V SDS se čudijo navedbam, da finančnih učinkov povečanja števila ministrstev ni. Prepričani so tudi, da gre zlasti za iskanje stolčkov.
Se je število in razrez ministrstev delov na podlagi interesov strank in posameznikov bodoče Golobove koalicije in ne na podlagi vsebinskih oziroma programskih prioritet. Za bodočo vlado so torej prioriteta ministrski in ostali fotelji ne vsebina. Temu pa žal sledi tudi novela zakona o vladi.
Je dejal vodja poslancev SDS Danijel Krivec. Po njegovih besedah se posamezna področja umetno delijo, združujejo in prenašajo med ministrstvi. Kritičen je bil denimo do ustanovitve Ministrstva za solidarno prihodnost.
Po kreativnosti pa eno od ministrstv še posebej izstopa. To je Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki si ga je izboril kolega Luka Mesec. Vanj ste na umeten način slačili dolgotrajno oskrbo iz Ministrstva za zdravje, oskrbo starejših pa pustili pri področju sociale, dodali ste še zemljiško in stanovanjsko politiko, čemu torej posebno Ministrstvo za naravne vire in prostor?
Med razpravo je nato završalo, saj se je SDS odločila za vložitev predloga za posvetovalni referendum. Ta bo spremenil zastavljeno časovnico oblikovanja nove vlade, saj mora pred glasovanjem državnega zbora o predlogu preteči 30 dni. Šele, ko se referendum zavrne, če se je moč glasovati o predlogu zakona. Začetek junija je za glasovanje o vladi tako vse manj realna možnost. Vodja poslancev SD Jani Prednik je današnji manever označil za evidentno nagajanje. Po njegovih besedah se na tak način negira tudi volja ljudstva, ki je na aprilskih državnozborskih volitvah izrazilo ne takšni politiki. Koalicijske partnerice Gibanja Svoboda, SD in Levica se o nadaljnih korakih še niso dogovorile. Je pa bilo danes v hramu demokracije veliko hude krvi na ta račun. Skoparil ni nihče.
Kar zadeva zakon o vladi. Ja, povsem normalno je, da vsaka vlada si napravi svojo organizacijsko schemo. Tukaj jaz osebno in Nova Slovenija nimamo nič proti. Da se razumemo. Lahko imate 30 ministrstev, noben problem. Prosim pa, da ne govoriti o tem, da pa ne bo finančnih učinkov. Ker če vzamete tisto računalo, vam bo to takoj pokazalo, da to ne drži.
Je dejal poslanec NSI Jožef Horvat. Mojca Pašek Šetinc, Gibanje Svoboda, ni mogla skrivati ogorčenja.
Torej,
če zaveso nad vašimi zaposlovanji po čudnih, zakonsko dvomljivih razpisih, spornih praksah po ministrstvih, veleposlaništvih, v javni upravi, javnih zavodih, v državnih podjetjih, odstremo zgolj na zadnji mesec in zadnje dni vaše oblasti, je vsa razsežnost parkiranja vaših zvestih podanikov kot razlito morje po prej omenjenem kadrovskem cunamiju.
In pozvala kolege iz SDS in NSI naj se pogledajo v ogledalo. Razprava se je nato kmalu končala, brez glasovanja seveda, poslanci pa zdaj razpravljajo o zakonu o RTV, ki ga je vložila SDS.
V začetku tedna je marsikoga presenetila skoraj 10-odstotna gospodarska rast v prvem četrtletju. Statistični urad je danes predstavil podrobnejše podatke in ocenil, da gre v veliki meri za posledico lanske nizke osnove. Gibanja ostajajo spodbudna, povpraševanje ostaja visoko, tako tuje kot domače, zaposlenost se je povečala, veliko je povpraševanja po delovni sili. Tone Gorjup.
Na letni ravni je bila rast bruto domačega proizvoda Slovenije 9,8-odstotna. Romana Korenič iz oddelka za nacionalne račune je spomnila na lanske številke. Na letni ravni se je obseg BDP v prvem četrtletju povečal le za 1,5%, a tudi primerjava za prve tri mesece kaže na povečanje. To je bilo 0,8% in kar za polovico više od povprečja EU. O razlogih za tako stanje je Romana Korenič povedala.
K rasti bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju je največ prispevalo domače povpraševanje, ki se je povečalo za več kot 16%, rasti višja stopnja kot v prejšnjem četrtletju. Povečal pa se je tudi izvoz oziroma tuje povpraševanje in sicer za 7,7%.
K višji potrošnji so veliko prispevala gospodinstva. Njihovi izdatki so bili za 20% višji kot v prvem četrtletju lani. Povečale so se investicije zlasti v gradbeništvu, pa tudi v strojno in transportno opremo. Koreničeva je spomnila.
Sem štejemo tudi nakupe vlakov, ki jih slovenske železnice nakupujejo in posodabljajo.
Tih je bilo precej lansko jesen, še več v prvih mesecih letos, do poletja bodo ti nakupi končani. Tokrat je k rasti BDP-ja precej prispevalo tudi povečanje zalog. Oceno četrtletja je sklenila z dobro napovedjo za naprej.
Povpraševanje ostaja visoko, tako tuje kot domače. Pa tudi ugodne razmere na trgu dela se še nadaljujejo.
Martin Bajšel, ki je podrobneje predstavil podatke na trgu dela, pa je dejal, da smo v prvem četrtletju
zabeležili kar nekaj zgodovinskih oziroma rekordnih vrednosti. Skupaj razpisanih je bilo skoraj 25 tisoč prostih delovnih mest. To je za 6% več kot v prejšnjem četrtletju. Hkrati pa je to najvišje število od leta 2008, odkar sploh izvajamo to raziskovanje.
Medletna rast je bila najopaznejša v gradbeništvu, zatem v gostinstvu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Po oceni Federika Potočnika koalicijska pogodba v zdravstvo prinaša manj svobode in spominja na čase, ki si jih več ne želimo.
V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pozitivno presenečeni nad izbiro Irene Šinko za kandidatko za ministrico.
Šport Kaja Juvan, četrtfinalu teniškega turnirja v Strasbourgu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti se pripetila prometna nesreča, zaprt je prehitovalni pas pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Tam že nastaja zastoj, zamuda pa je trenutno okoli 5 minut. No, ker je čas popoldanske prometne konice, vozniki pričakujte, da bo vsaj upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo na menjem prehodu Gruškovje čakajo 2 uri. Na obrežju pa več kot 2 uri. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pri prestopanju meje po podatkih policistov trenutno ni daljšega čakanja. Zaradi gradnje obvoznice na Vrhniki bo na primorski avtocesti do 24. junija zaprti izvoz Vrhnika iz smeri Kopra Obvoz je možen preko priključka Logatec. Danes po noči, predvidoma med 11. uro zvečer in 5. zjutraj, pa bo zaradi izrednega popravila v Škofji Loki na obvoznici za ves promet v obe smeri zaprt predor Sten, obvoz pa bo urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognjišče iz prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poročali smo že, da stranke prihodne koalicije na področju zdravstva med številnimi ukrepi načrtujejo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi prepoved popoldanskega dela zdravnikov izven njihove matične javne ustanove. To lahko razberemo v koalicijski pogodbi, ki je usklajena, ni pa še podpisana. Zdravnik, specializant infektologije dr. Federico Potočnik je napovedane ukrepe sprejel z razočaranjem. Od stranke, ki v imenu nosi besedo svoboda, bi po njegovih besedah pričakovali odločnejše prelivanje te vrednote v program dela. Žal se je zgodilo obratno.
Gre za manj, ukrepe za manj svobode. Ali gre za popoldansko delo zdravnikov, kjer človek ne bo smel delati popoldne, torej bo imel manj svobode, ali za centralizacijo nabav ali digitalizacije, kjer spet ne boš smel odločati, ampak bo nekdo namesto tebe v Ljubljani, ali za ukinitev dopolnilnega zavarovanja, kjer ne boš imel več te izbire, ali pa povečanje prispevkov za zdravstvo. To se pravi, da bo država vam zvišala davke, kaj to pomeni, da bo oni odločali o vašem denarju, kam bo ta denar šel, ker vam ne zaupa, da boste vi ta denar smotrno porabili. Skratka, v vseh teh stvarih vidimo neko nazadovanje oziroma neko centralizacijo države, kar spominje na neke bivše čase, od katerih smo šli stran in si jih ne želimo spet.
Sogovorniku, ki opozarja tudi na pasti napovedane centralizacije zdravstvenih odločitev, lahko prisluhnete v pogovoru v Mozaiku dneva. V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so se odzvali na novico o izbiri Irene Šinko za kandidatko za ministrico. Ocenjujejo, da gre za pozitivno presenečenje, govori predsednik Roman Žveglič.
Pozna profesor, je iz stroke, pozna tudi te nomotehnične zadeve, je pa seveda predvsem od nje same odvisno, kako bo lahko ta resor vodila in seveda tudi kakšno bo imela usmeritev stranke, v kateri koti je.
Šinkovo na čelu Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano čakajo veliki izzivi, je prepričan Žveglič.
Prvi izzivi so seveda, da nadaljujemo to usklajevanje z Evropsko komisijo okoli strateškega načrta, po drugo pa to, da uredimo razmerje v prehranski verigi, se pravi od njive do mize ali pa od vil do vilic. Tukaj smo kmetje najšibkejši člen pred velikimi izzivi. Vhodni stroški se nam nenormalno dvigujejo, odkupne cene temu ne sledijo in bo potrebno narediti tudi kakšne zakonske regulative.
Zveza potrošnikov Slovenije se je odločila za vložitev kolektivne tožbe zoper banke. Ta se nanaša na kredite in obračunavanje obrestne mere. Banka Sparkasse je namreč kreditojemalcem obračunavala 0% vrednost obrestne mere Euribor, čeprav je bila dejansko negativna. Zveza potrošnikov Slovenije tako kreditojemalce, ki so posojilo z variabilno obrestno mero odplačevali v obdobju minulih 7 let, poziva, naj se pridružijo tožbi. Takšno prakso, kjer banka ščiti sebe, ocenjujejo kot nedopustno in nepošteno. Vodstvo RTV Slovenija se je odzvalo na napovedano stavko dela novinarjev javne televizije. Meni, da so nekatere stavkovne zahteve koordinacije novinarskih sindikatov Radio Televizije Slovenija neutemeljene. Taka je denimo zahteva po odstopu vodstva. Slednje sporoča, da bo prisiljeno ukrepati po predpisih o delovnih razmerjih in o javnih financah, če bi v primeru tožbe sodišče prepoznalo stavko za nezakonito. V vodstvu RTV Slovenija še pravijo, da si nenehno prizadevajo za avtonomijo in neodvisno delovanje javnega medijskega servisa. Dogodki zadnjih mesecev, predvsem v predvoljivnem času, pa po njihovih ugotovitvah kažejo, da so interesi po vplivanju na zavod zelo veliki.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vse kaže, da je bitka za ukrajinsko pristaniško mesto Mariupol po skoraj 3 mesecih ruskega obleganja končana, poroča BBC. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da se je od tega ponedeljka v jeklarni Azovstal, ki je bila zatočišče ukrajinskih sil, predalo skoraj 960 ukrajinskih vojakov. Te so Rusi odvedli na območja pod svojim nadzorom in Ukrajina si prizadeva za njihovo čimprejšnjo rešitev. Petra Stopar.
O dogajanju na območju jeklarne, v kateri so bili ukrajinski branilci med obleganjem Mariupolja ujeti več kot 2 meseca, je nekdani načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Dobran Božič, za naš radio povedal.
Torej, ko smo videli, mislim, da je že Azovstal padel, torej, da so osvojili v celoti, rusko vojsko osvojila to enklavo, to, kar je tam se zgodilo, je herojski boj ukrajinskih vojakov.
Moskva pravi, da je vse, ki so potrebovali zdravniško oskrbo, prepeljala v bolnišnico v Novo Azovsk, več stopa v Olenivko. Obe mesti sta pod nadzorom proruskih upornikov. Ruski toživci so dejali, da bodo vse ujete ukrajinske vojake zaslišali. Ukrajina pa poziva k njihovi čimprejšnji zamenjavi na podlagi dogovora o evakuaciji. Na vprašanje, koliko ukrajinskih borcev je še vedno v jeklarni, v Kijevu ne smejo odgovoriti. Saj pravijo, da so to občutljivi podatki in da operacija še ni končana. Medtem se je v Ukrajini začelo prvo sojenje za vojne zločine od začetka ruske invazije. Na njem je 21-letni ruski vojak Vadim Šišimarin priznal, da je 28. februarja strelom ubil neoboroženega 62-letnega civilista. Grozi mu dosmrtna zaporna kazen. Ukrajinsko toživstvo je sicer registriralo že več kot 10.000 domnevnih vojnih zločinov med vojno v Ukrajini. Včeraj je Mednarodno kazensko sodišče v Ukrajino poslalo 42-člansko ekipo, ki jo sestavljajo preiskovalci, forenziki in podporno osebje. Po besedah sodišča je to največja tovrstna misija v zgodovini njegovega delovanja.
Finska in Švedska se bojita, da bi jo lahko doletela podobna usoda kot Ukrajina, zato sta tudi uradno vložili prošnji za vstop v NATO. Gre za prvi korak v dolgotrajnem postopku. Širitev mora podpreti vseh 30 dozdajšnjih članic, za zdaj nasprotuje Turčija. Prispevek Helene Križnik.
Finska in Švedska sta do zdaj veljali za neutralni državi. Prošnji za vstop v NATO, ki sta jo generalnemu sekretarju Severnoatlantskega zavezništva Jensu Stoltenbergu davil v Bruslju predalanju na veleposlanika, predstavljata zgodovinski miselni preskok.
Every nation has the right to choose its own path.
Vsak narod ima pravico izbrati svojo pot. Vajna sta sprejela odločitev po demokratičnih postopkih. Toplo pozdravljam prošnji Finske in Švedske za vstop v NATO. Sta naši najbližji partnerici in vajno članstvo bo povečalo našo skupno varnost, je ob tem sporočil Stoltenberg. Poteza bo zagotovo zaznamovala ustroj prihodnje varnostne in geopolitične ureditve, je za naš radio ugotavljal nekdani načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Dobran Božič.
S tem so dokazali, da vidijo, kdo je garant miru in stabilnosti v Evropi. Jaz mislim, da zaradi te poteze bo Evropa še toliko močnejša. Finska in Švedska sta zelo močni, gospodarsko močni, vojaško močni in predvsem je to pomembno, demokratično močni državi. Torej sta državi, ki želita v svoji zgodovini samo mir.
Finska in Švedska morata počakati še na nadaljno odločitev članic NATO.
The security interests of all allies.
Upoštevati je treba varnostne interese vseh zaveznic. Odločeni smo rešiti vsa vprašanja in doseči hitre zaključke, je opozoril Stoltenberg. Pomisleke ima namreč Turčija.
Tudi verjetno, ko smo mi vstopali v prvem krogu, so bile kakšne države, ki so imele pomislek. Jaz mislim, da to politična organizacija in politična volja države. Jaz verjam, da Turčija bo prepoznala, da je vstop Švedske in Finske v skupno korist, v skupno enotnost in dobro vseh nas v NATO. Tudi nisem zasledil neke zelo ekstremne retorike predsednika Erdogana proti vstopu Finske in Švedske v NATO. In jaz verjam, da te zadeve, ki jih on dal neke pomisleke, glede skonzorirane nekih terorističnih organizacij v Finskem in Švedskem, bojo v demokratičnem duhu, vladavini prava in s pravimi argumenti znali prejeti.
Je pojasnil Božič. Spomnil je še, da NATO ni agresivna organizacija. Upa, da bosta Finska in Švedska hitro njen del.
Število ljudi, ki so prisilno izginili v Mehiki, je preseglo 100 tisoč. Gre za mračen mejnik, opozarjajo Združeni narodi. Označujejo ga za tragedijo ogromnih razsežnosti. Za prisilna izginotja so v glavnem odgovorne organizirane kriminalne združbe, pomagali naj bi jim tudi javni uslužbenci. V veliki meri naj bi bila povezana s trgovino z drogo. Le 35 primerov je vodilo do obsodb, kar kaže na osupljivo visoko stopnjo nekaznovanosti. Narediti je treba vse za končanje kršitev človekovih pravic ter za zagotovitev pravice do resnice, pravičnosti in jamstva, da se ne bodo ponovile, še poudarjajo Združeni narodi. Slovenska misionarja na Madagaskarju Peter Opeka in Janez Krmel sta včeraj v misijonu Akamasoa sprejela reševalno vozilo, ki ga je darovala slovenska vojska. Vozilo bodo sicer za prevažanje bolnikov in poškodovancev uporabljali na drugi lokaciji, v bolnišnici Safata na jugu države, ki jo prav tako upravlja Združenje Akamasoa. Po poročanju portala Družine so dobrotniki in prostovoljci terensko vozilo slovenskega ministrstva za obrambo lani primerno uredili, med drugim so ga pobarvali iz prvotne vojaške barve na belo. Blagoslov vozila je bil lani novembra v Velikih Laščah.
Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu turnirja v Strasbourgu z nagradnim skladom 200 tisoč evrov gladko premagala Nefiso Berberovič iz Bosne in Hercegovine. Zmagovalec včerajšnje 10. etape dirke po Italiji, Eritrejec Binjam Girmay, zapušča Giro. Po nenavadni nesreči na odru za zmagovalce, kjer ga je po odpiranju šampanca v oko zadel zamašek, so ga odpeljali v bolnišnico. Čez noč je ostal na opazovanju, danes pa je vodstvo ekipe sklenilo, da ne more nadaljevati dirke. Girmay je nekaj minut pred nesrečo na odru postal prvi Eritrejec ter prvi temnopolti afriški kolesar z etapno zmago na Giru. Za njo je ugnal Nizozemca Van der Poela. Rožnato majico je obdržal Španec Lopez. Edini Slovenec Domen Novak, znova v vlogi pomočnika, je bil 54. Avstrijci so peti dan hokejskega svetovnega prvenstva presenetili in po kazenskih strelih z 2-1 premagali Češko. To je bila prva zmaga Avstrijcev na Čehi na svetovnih prvenstvih. Poglejmo še druge včerajšnje tekme. Švedska je 6-0 ugnala Veliko Britanijo, Švica je bila s 3-2 boljša od Kazahstana, Danska pa z 2-1 od Italije. Košarkarji Term Olimje iz Podčetrtka so na drugi polfinalni tekmi premagali Helios Sans s 85-65. Zmaga v domači dvorani so izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek ob 18. uri v Domžalah. Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta in Rangers iz Glasgowa se bodo nocoj ob 21. uri v Sevilli merili v finalu Evropske lige. Zanimiv obračun v andaluzijski prestolnici bo imel tudi slovenski pridih. Glavni sodnik finala bo Slavko Vinčić, njegova pomočnika pa Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Pred počitnicami jo potovalko vedno spakira obliže in v stranski žepek skrije rezervni denar. Bodite komplet pripravljeni na nepredvidene dogodke na počitnicah z zavarovanjem potovanj v tujino. Povežite vsa Triglav zavarovanja v lojalnostni program Triglav Komplet in prihranite do 40% pri premoženskih zavarovanjih. Zavarovalnica Triglav.
Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, V petek in soboto bo sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto popovdne bodo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji nastajale nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 24, Maribor 20, Murska Sobota, Celje in Novo mesto jasno 22, Koper 27 stopinj. Tolmin 24, Ilirska Bistrica 23, piha severovzhodnik v sunkih do 31 km na uro. Idrija in Kran tudi 23, Metlika, Bohinjska Češnjica in Ptuj 22, Hrastnik, Mežica in Velenje 21, Logatec 20, Babno polje in Pohorje 18 in Kredarica v oblakih megla 4 stopinje Celzija.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Zaradi nesreče na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda je od 5 do 10 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je upočasnjen promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba je na Obrežju in Gruškovju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V današnjem mozaiku dneva pa boste slišali pogovor z zdravnikom dr. Frederikom Potočnikom, ki je razočaran nad napovedanimi ukrepi prihodne koalicije. Po prebranem v koalicijski pogodbi meni, da so pred zdravstvom težki časi. Ura je 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. Gospodu je odšel Valentin Pevc, po domače Petračev Tine iz Vidma pri Lukovici. Gospodu je odšel Valentin Pevc, po domače Petračev Tine iz Vidma pri Lukovici. Od njega se bodo poslovili jutri ob 13. uri na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Danes od 13. do 20. ure in jutri od 8. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodu je odšla Vera Zver iz Dolskega. Gospodu je odšla Vera Zver iz Dolskega. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Dolskem. Jutri od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Od zemeljskega življenja se je v 84. letu poslovil in odšel k Bogu po zasluženo plačilo Ivan Piščanec iz Branika 221. Od zemeljskega življenja se je v 84. letu poslovil in odšel k Bogu po zasluženo plačilo Ivan Piščanec iz Branika 221. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. iz cerkve na pokopališču v Braniku. Uro pred pogrebom bo pokojnikova žara v domači cerkvi. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist vaške cerkve.
Pi
15 in 29 minut, pred nami še nekaj obvestil. Škofijska Karitas Ljubljana vabi v četrtek 19. maja na izobraževalni večer za sodelavce župnijskih Karitas. Večer bo potekal v dvorani pod prostori družine na Krekovem trgu 1 v Ljubljani ob 17. uri. Gostja večera bo doktorica Marinka Rudolf, psihiatrinja, ki bo predavala na temo Pogosta težava v starosti – demenca. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja in knjižnica Logatec vabita na predavanje profesorja dr. Jožeta Balažica z naslovom Vrednost človeškega življenja, ki bo v četrtek 19. maja ob 19.30 v dvorani Narodnega doma v Logatcu. Družina in življenje vabi na srečanje preko Zoom povezave, ki bo 19. maja ob 20. Gosta srečanja bosta Marjetka in Jure Tikvič, ki pravita, da imata rada izzive. Povezavo do srečanja dobite s hitro prijavo na spletni strani www.dis.si. Cisterciani v Stični vabijo na celodnevno duhovno obnovo, ki bo v soboto 28. maja od 9.30 do 18. v samostanu v Stični. Nagovore na temo Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno bo imel pater Anton Nadrah. Prijave sprejema duhovnik Srečko Fras na telefonu 041 939 394. Ali na elektronskem naslovu fras.sredskom@gmail.com.
Še današnji kulturni namig. Lepo vabljeni na koncert sakralnega abonmaja, na katerem boste lahko prisluhnili glasbi primorskega skladatelja Ivana Ščeka ob letošnji 50. obletnici njegove smrti. Mešani pevski zbor Psalite pod vodstvom dirigenta Matjaža Ščeka bo izvedel slovensko velikonočno mašo Kristus je vstal ter zborovske skladbe različnih obdobij cerkvenega leta, ki jih je skladatelj podpisoval s psevdonimom Štefan Kovač. Koncert bo ob 19.30 v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Vstopnine ni, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov.
Ritem srca 2022.
Slavili bodo Brigita Pintar,
Nika Pirnac,
Franci Rotar,
Urška Šutar,
Matej Šoklič,
Neža in Damjan Pančur,
Spes
in Svetnik.
Ritem srca 2022.
V torek 24. maja ob 19.30 na prostem v Zavodu svetega Stanislava.
Nakup vstopnic v predprodaji na eventim.si v tajništvu ŠKG in osnovne šole.
Pokrovitelj?
T2, morda najbolj prijazen operater. V Beli krajini na 95,9 MHz.
Življenje teče dalje, če se ustaviš ali greš naprej. Ne iščimo si kraljev, vladajmo v svojem svetu brez hmej. Na pravlično nebo, nariši mavrico, spije senco sreče, čisto vse do dna. Pravlično nebo, nariši mavrico, plani ven iz ječe, pole iz srca, bolje iz srca. Ko cilj se zdi na dlani, štejejo le lepa doživetja. Z ljubezni obdani, gradimo svoja si zavetja. Na pravlično nebo, na riši Maurico, spije senco sreče, čisto vse v dan. Na pravlično nebo, na riši Maurico, plani dan izječe, bojle iz srca, bojle iz srca. In ne bom zavida, nikoli nisi sam, vsi smo povezani. Maurico, spije senco sreče, čisto vse do dna. Na pravlično nebo, na riši Maurico, plani dan izječe, bojle iz srca, bojle iz srca.
Slip past, and with one breath said, Viš, preprosto se zgodi, pogled vse spremeni, ne znaš več biti sam. Ni več skeličih ran, se novo upanje rojeva. Pregnal mi črne dni. Objem je vse, kar si želim, in poljub, ki me ogreje.
Let mineva, odkar je papež Janez Pavel II. V Postojni praznoval svoj 76. rojstni dan. V mojem spominu je ta dan še vedno zapisan kot nekaj izrednega in neverjetno lepega. Zdi se mi posebna milost in čast, da sem bila takrat lahko zraven in zato se z veseljem spominjam tega dne. Ob naslednji skladbi ga bomo lahko vsi skupaj podoživeli. Čuki in prihajam k tebi.
Prihajam k tebi, moj gospod, ko se dan budi. Prihajam k tebi, moj gospod, zvezda mojih dni. Prihajam k tebi, moj gospod, ke si moja moč. Prihajam k tebi, moj gospod, ker si ti moj Bog. Prosim te, Gospod, bodi moja pot, moje mlade dni. Soncu dvigaj ti. Dam svoj dar. Prihajam k tebi, moj gospod, ke si moj vladar. Prihajam k tebi, moj gospod, vse, kar jaz imam. Prihajam
moja pot, moje mlade dni. Suncu dvigaj ti, prosim te, Gospod, bodi moja pot, moje mlade dni. Suncu dvigaj ti. Se na nedan prihajam k tebi, moj Gospod, iščem tvojo dlan. Prihajam k tebi, moj Gospod, vodi me v svoj dom. Prihajam k tebi, moj Gospod, srečen bom s teboj. Prosim te, Gospod,
prosim te, Gospod,
budi moja pot,
budi moja pot,
moje mlade dni,
moje mlade dni.
Suncu dvigaj ti, prosim te, Gospod,
prosim te, Gospod,
budi moja pot,
budi moja pot,
moje mlade dni.
Time to spend an evening with me. Now if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. That afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and it never seems so right. Every day and find some clever lines to say to make the meaning come through. And then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Lights, your perfume fills my head. Stars go red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.
Mm-hmm.
Še 9 minut manjka do 16, jaz pa že zdaj vabim k poslušanju oddaje Pogovoro, ki bo na sporedu ob 17. V oddaji bomo govorili o težavah pri zagotavljanju kadrov, s katerimi se soočajo številna podjetja v današnjem času. V studiu se nam bodo pridružili predstavniki podjetij Elan, Marmor Hotavlje in Ledinek Inženiring. Prisluhnite ob 17. Danes bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Jutri bo jasno, zjutraj je temperatura od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne pa jutri od 24 do 28 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda od 15 do 20 minut. Za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti Razdrto Postojna. Zaradi popodanske prometne konice je upočasnjen promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, čakalna doba pa na Obrežju in Gruškovju.
Pomlad je zacvetila na okrulo Vas vabi na dan odprtih vrat. Oziroma bolje rečeno, dan cenejših vrat. Ker vam 20. in 21. maja na sedežu podjetja in vseh poslovalnicah AJM po Sloveniji poleg svetovanja in predstavitev izdelkov, pogostitve in praktičnih daril za vse obiskovalce podarjajo do kar 25% popusta na nakup PVC oken in vrat.
Dan odprtih vrat AJM. V petek in soboto 20. in 21. maj.
Več na ajm.si.
Glasbeni atelje Tartini vabi k vpisu v glasbeno šolo in na dneve odprtih vrat v soboto 28. maja ob 9. na Smoletovi ulici 16 v Ljubljani. Več informacij na spletni strani www.tartini.si.
Odpravite se na družinski oddih v Portorož in unovčite bone. Več informacij na 05 692 90 01 ter lifeclass.net.
Radio Ognjišče.
Prehitite eter. Sledite nam na Twitterju.